Euskadi Irratian Kirol Legez.
Sikiera kiroletan asteburua dotore joan da eta AG horrekin gaur Jose Maria Pola Zarratsaldeon.
Zarratsaldeon Maite entzulo galaxe da eta gainera Bidasoan mugan alde batera begiratu edo bestera begiratu esan daiteke Euskal Herriko kirol profesionaleko talde indartsuenen asteburua izan dugula. Futbolean lau partietan hegoaldean hiru garaipen lortu dira eta berdintze bat baina ez da marka aurten denboraldi honetan jardunaldi batean gauza bera lortu zen. Lau partidetatik hiru irabazi eta bat berdindu. Kasu honetan Atletikek Betisen kontra berdindurikoa. 10 puntu dira. Eta errugbian, egia esan, ostiraletik ondo abiatu zen jardunaldia bigarren mailan lidertzatik oso gerturago urratxe emantzuelako Miarritzek, bueno, babart ikusgarri izan da, aurki entzungo dugu Baionan bizi izan dutena, Tolosa liderra menderatu, laugarren garaipenak ateatu du Baionak.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eskupilotan, hemen betiko aipatu behar da Jokin Altuna, lauterdiko txapelketaren historian bere kapitulua idazten segitzen du. 9. aldiz jokatuko du final aurrekoa, erreskan gainera, ez pentsa, tartean galdutako urterik duenik. Datorren igandean Eibarren jokatuko du partida Altunak Lasoren aurka. Larun batean da bestea Labriten, Jaka Peio Etxeberria. Eta gaur Winter Zesta lehiaketan B-multzoko partida dugu Gernikan, Olaran eta Zabala Urruti eta Baskeren kontra. Europako kirol lehiaketetan oraingoan futbola eta saskibaloia izango ditugu aste honetan, aste azkenean Bilbao Basket Kutaisi, ostiralean Euroligan Barcelona Baskonia, futbolean Europa Ligako bi partidak ostegunean ditugu, Atletikek Bulgarian du partida Ludo Goretzen kontra eta Realak Txekia Republikan Victoria Pilsenen zelaia. Motor munduan sailkapenak zehaztu egin dira autoetan Brasilgo eta motoetan Malaysiako lasterketa jokatu ondoren. Verstappen herberearrak eskuratu bat formulakoa hiru proben faltan 62 puntu ateratzen dizkiolako bigarnari. Are eta finkatuako GP motoetako txapela Martin Espainiarrak 24 puntu ateratzen dizkio bigarnari proba bakararen faltan.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon ordu biak 24 minutu gutxi dira, eta uste dut, ongi gozatu dutela Bart Baionan. Jendea kantu da, Nabiron Baione, Jandoger Estadioan, Euskal Herrian. Egia esan, Nabiron Baionakoa moda-modako taldea dugu, beste inork baino emaitza bola da bikainena daramana. Bart, 12-8 menderatu du Tolosa liderra, erreskan laugarren garaipena lortu du. Makalak bi entsegu lortu ditu eta Camil Lopezek aga arteratze bat. Lider Tolosa 30 puntu, Bordeleko 29, Arroxelako 27, Baionako 26. Bueno, babea, jondaiela, Baionarrei, eta kanturako hauei eramango dienik ezta, noski, ilonen 23 arte, jai izango dute top 14an, goza dezatela beraz, bola da onori. Lauterriko txapelketan, datorren asteburuan izango dituko final aurrekoetako partidak, larun batean Peio Etxeberria Jaka, eta igandean Altuna Laso. Laukotea Jokin Altunak osatu zuen atzo, Zubizarretari Donostian, 22-6 irabazi ondoren. Lauterriko txapelketa eta Jokin Altuna, bat aipatu orduko bestea aipatu behar da Jon Altuna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Josemari, bai, ez da alako harreman perfektu moduko bat osatzen dute biek. 9. urtez jarraian lauterdiko final aurrekoetan da Jokin Altuna eta Lasoren kontrako final aurrekoa gainditzen badu historia egingo du. 9. finala izango da Altunarentzat. Beste inork ez ditu sekula horren beste final jokatu lau kuadro terdian. Kaiolan 8 final jokatuta daude, Altuna bera, Olaizola, Irujo eta Euki. Ez hori bakarrik, modalitate guztietan iruretan jokatu diren azken 14 lehiaketetan final aurrekoetara iritsi da amezketarra. Zenbakiak harrigarriak dira, erregulartasun erabatekoa erakusten dutenak. Azken adibidea, azken lagina atzokoa, 22-6 irabazi zion Iraitze Zubizarretari Atanon, abiaduran kolpean, bilatutako angeluetan, oso nagusi izan zen Altuna.
Ba, egon partide behintzat nahi komeni zitzaiten bezala jonda ta hasiratik alde hartut eta bueno, beti ere holako partiotan eskertu ja, ez? 6-8 tantu ditut eta lasai, ondo sentitu naiz da gustu.
Txiki utzi nau. Lau boste arte esaten, nire sentzazio zen soria, baino hankaz dago eto sartu nahi zela, baina eski alde batetik beste nintzen pelotan korrika, ez? Nik jotzen una, behak urrengo pelota ezo, pixkat hobeto jotzen zuen, pixkat abiadura gehiokin, angulo hoekin.
Atanoko armaietan sarrera erdia zela, ordu erdi eskasi nahiko izan zuen altunak neurketa irabazteko. Jokoz, gozo dabil, erabaki onak hartzen ari da. Denera 15 egin zituen Donostian, horietako 6 sakez. Eliteko kirolean, besteak beste, gauza batek markatzen du diferentzia, abiadurak.
Hor goimaian, beti, xatez, goimaian denbo asko nibili nahi batzu, sekretik ez dau, pelota asko man barra gozu, geho pelota muitu eta tanto bukatutare bai, baina hor goran bazabiltz, oso zai da, abiadurek ez behiozu maten, eta oso ondo sentitzen ez alde hortatiken, baina bai, dudik gabe, satean gantxan erdigunea eta hartu behar dela, kanpotik emateu dela, ma, aurre agun behit eta urtsa garrin kolokauta, ez. Agindu inbeazu eta ez bazu agintzen zai da, eta gaur parti guztin agindu inet.
Honen bestez, finkatu dira final aurrekoak, larun batean, Jaka Peio Etxeberria Iruñeko Labriten, ez dago sarrerarik, dena saldu da, eta igandean, Altuna Laso Eibarren, 185 sarrera geratzen dira saltzeke, 45 euroko prezioan denak.
B serieko final aurrekoak ere izango ditugu, datorren astebukaeran ostiralean hain justu bi partidak Legution izango dira, Bakaiko Agirreren kontra, Larrazabal Egiguren bosgarrenaren kontra. Egon daiteke aldaketa bat, Agirre, osatze ezpalitz, osatuko ezpalitz, Arrotxapearraren lekuan, Murua Arrasatearrak hartuko luke parte. Espainiako Futbol Ligan, Euskal Taldeen jardunaldirik onenetakoa, Euskal Taldeek lau partietatik hiru irabazi dituzte eta beste berdintu. Atletiken hain zuzen, Bart Samamesen Betisen aurka. Ez da behida puri-purian ibili da, Espainiako Futbol Ligak jardunaldia jokatu beharko zuken. Edo ez, ez da behida mai gainean egonda Valentziako tanta otzorrek eragindako, eriotzeak eta ez beharrak entzungor eginda jokatuko balitz bezala. Bueno, aukera ugari eta garbiak sortzeak eta futbola hitz egin beharko dugu, Atletiken kasuan, kasu honetan ez du garaipena berekin ekarri Aritz Gallastegi.
Sari txikia izan arren, goimaiako ikuskizuna eskaini zuen Ernesto Valverderen taldeak San Mamesen. Joko azkar, bizi eta zehatzari esker, hankaz gora jarri zuen Betis lehen ordu laurdena, bete orduko hiru aukera garbi sortu zituen. Sanzetek zutoinera eta zeruetara bidali zituen bi eskuinkada eta Iñaki Williamsek dantzan jarri zuen langa. Hori gutxi ez eta lehen zatea amaitu aurretik, Paredesek buruz berriz ere zutoinera egin zuen errematea. Betis bizirik iritsi zen atxenaldira eta sarri askotan gertatzen den legez, Bujadin Boskofek futbol iz futbol aipatzen zuen, baliatu egin zuen aukera, bigarren zatian izan zuen lehen abagunean, Diaoren erdirak eta eskuinagaletik, eta Fornalsen eskuinka da zareetara. Aldapa ora jarri zitzaion leia Atletiki utxeta batekoarekin, baina ez zuen amore eman eta ekin, iritsi zen Berengerren banakoa. Buruz, 68. minutuan. Gerora ere, Ander Herrerak eta Andoni Gorozabelek aukera paregabeak izan zituzten, bi eta batekoa egiteko, baina atzo etzen eguna. Etzen Atletiken eguna. Partida handi batean eraginkortasuna falta izan zitzaion talde zurigorria.
Eta ze, esango dugu Realaren aurtengo ibilbideaz bitxia behintzat bada, ez da? Euskeraz esan ohi dena justu alderantziz, etxean otxo kalean uso alderantziz dabil, etxean uso dabil, lau puntu baino ez, baina kalean otxo 11 puntu eskuratu ditu, atzoko hiruren ondoren Realak etxetik kanpo atzo utxe dabil nagusi Sevillan maitan eurrieta.
Derbiko estropozotik ondo zutitu da Reala eta Sánchez Pizjuanen garaipenaren bidera itzuli da kuboko 33. Minutuan eta Markaok Zubimendiri egindako penaltia Mikel Oiartzabalek gauzatuta 67. Txuri urdinak huts eta bi nagusitu ziren Sevillaren kontra. Partida ia biribila osatu zuen atzo Realak Igor Zubeldia.
Nik uste taldi partidu oso nahi dula, partidu irazte ateagea. Joko aldetik eba nik uste oso ondo ibilia gala, porterixe utzi mantendu deu, egizia, aukera bat hobeste gure erruz, besei, gola sartza aukera bat eman dizula, Baina, bueno, ala eta guztize orokorrin hiru puntu garrantzitsu eta bozik.
Hiru puntu garrantzitsu poltsikora, atea utxean, baina Imanolek autokritika ere egin zuen, Zubeldiak aipatutako huts horietan azpimarra eginez.
Egia da, lehen da biziko zatia asko gustatu zaitela, baina biharrengo zatia esan beste. Egia da, ez degula goli jaso, baina bai bi opari hiru nahiko garbi egin ditugu, eta hori ezin du berriro pasa alde horretatik, ba, bueno, baita ere hobetzeko gauzak, garrantzitsuena, ba bueno, gaur irabazi indeula ta nere ustez merezimendu osos.
Kubo egindako golarekin taldeko pitxitxi kokatuta eta bere postua aldarrikatu du hasierako 11akoan, Martin Zubimendik bere aldetik beste masterclass bat eskaini zuen atzokoan ere, garaipenaren bidera itzulita asteazkenean Txekiara abiatuko da Reala ostegunean Europa Ligan Victoria Pilseni aurre egiteko Makabiren kontra eskuratutako garaipenari beste bat batzea izango da helburua.
Bai, garrantzitsu izan azkeneko partidu irabaztie ba burrukan sartzeko. Zorionez irabazin genuen, baina bueno, orain ostegunin beste partidu gorba aukeu. Berriz hiru puntun bila jongo gea eta bueno, a ber posi voltatzean Donostire.
Ostira larratsaldean itzuliko da Reala Donostiara eta bi egun baino ez ditu izango igande gauean Realearenan jokatuko duen partida Barcelona liderraren kontrakoa prestatzeko.
Efe Ligako partida bat ere aipatu behar dugu, hain justu Reala jokaturiko atzo zubietan bina egin zuen Madrilen kontra emaitza ona da, ba ez da ona. Baina kontuan izan da bat eta bi galtzen ari zela Reala, kontua da bat eta utzi irabazten ere ibili zirela. Ez dira gustora gelditu eta Amaior Sarregiren hitzek adierazi dute hori ondo.
Bai, uste irakurketa dela, ba, hori ez, partidan zehar, bai, ba, bueno, puntu bate lortu egula, baina baita nik, bueno, irakurketa gehiago iten dut, ba, galdu ditugula bi, ez. Uste, izan degula aukera, ba, hori, irabazteko, hiru puntuak lortzeko, baina, bueno, ez degula, ez gala finibili.
Eta txerrindularitzan, gaur berri emandu Laboral Kutxa taldeak beste bi txerrendulari bat dituela eta honen bestez itxi duela taldea datorren denboraldirako. 14 txerrendulari. Gaurko bi fitxaketak dira Biriukova, ukrainarra eta Kuskova, uzbekistandarra.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Gora bihotzak! Behobi iristear da eta Total Energiesen berriz ere lasterketarekin topadaka hasi gara. Korrika egin ala ez, azaroaren 10ean zain izango gaituzu lasterketaren energia guztiarekin. Total Energies, Behobia Donostiaren babesle nagusia.
Adi futbol zaleok. Azaroaren 21 eta 22an emakume futbolarien kongresua ospatuko dugu Fikoban, Irunen. Zatoz eta emakumezkoen futbolea murgildu. Futbolean gauzatzen diren botere abusuak, lesioak izateko arriskuaren faktoreak, erronkak, Iban Andres eta Natalia Arroyo bertan izango dira. Eman izena kongreso ff.fikoba.orgen eta aldaketaren parte izan.
Zure ongizatea lurretik datorrela bazenekien, gure lurra zazpi kongresuan deskubrituko duzu. Gure landa ere muazaintzen dutenen lana nabarmentzeko topaketa bat. Ongizateari, elikadura jasankarriari eta ekintzailetzari buruz hitz egingo dugu. Gure lurra zazpi, azaroak 14ean Kursal Jauregian. Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arri Zuribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Winter Serie txapelketak gaur behemultzoko partia du Gernikan.
Bai, Olaran eta Zabala, Urrutia eta Baskeren aurka Arratsaldeko zazpiterdietan hasiko da eta oraindik sarreraren bat gelditzen da. Zabalak, Erkiegarekin 2021ean txapela jantzi zuen Winter Seriesen lehen edizioan hain zuzen ere. Aurten, Olaranekin ezustekoa eman nahi du.
No, alein dugu, sorpresi imun da, eltza, zengeu finala.
Sorpresa dio, B-multzoan Erkiaga eta Ibarluzea eta Johan eta Lekerika jotzen baitira favorito, baina iaz min hartuta egin ondoren, bueltan da eta sasoiko.
Bai, bai, iaz kanpotik ikusti dituko baten, hasi que aurten hobeto.
Lesioa aztuta du eta jokatu dituen partiduetan erantzun ona eman du, beraz, gaurko prest.
Bai, temporadi arrastetan pasau noan, hainkako minekin da hori, eta ja urte amaierako, setiembre ingurureko, ja bastante gotu irten nintzen, eta hoin ja ez dugu, eta horren eskuseik, hasi que topera.
Olaranekin jokatuz, bikote lehiakorra osatzen dutela uste dute. Aurrean Urrutia eta Baske izango dituzte, guztiek oso ondo ezagutzen dute Gernikako Wintersa, baina bikoteak aldatuta dira eta ikusi egin behar nola erantzuten duten arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera. Lehenengo puntuak dituzte helburu multzo honetako lehen partidan, Erkiagak eta Ibarluzeak bi eta utxe irabazi baitzieten Johani eta Lekerikari.
Berezkoetan Donapaleun, Peio Larraldek eta Lurok irabazi dute aurten amikuzeko txalengia, 40 eta 32 atzoko finalean Maxim Etxeberri eta Sánchezen kontra, gaur Garaziko Garatenean dugu jaialdia, astelena izanik, Pierre Etxeberri eta Ugarte, Maitz eta Orate Garairen kontra. Lasterketa herrikoi eta krosetakoen munduan sartuko bagina, bazalantzarik gabe esango genuke, Euskal Herrian egiten den entzuterik handieneko probaren astean gaudela. Datorren igandean dugulako Behobiatik Donostiarakoaren 49. ekitaldia. Bihar jakingo ditugu, aurtengoaren daturik interesgarrienak. Eta mundu mailan, behar bada probarik entzutetsuena, New Yorkeko maratoia, 50.000 korrikalari atzo, 150 herrialdi baino gehiagotako korrikalariak, eta garaileak Sheila Chepkirui, Keniarra, eta mutiletan, irakurtzeko moduko historia dauka, jaiotzez somaliarra den Abdi Nagaie herberetarra izan zen nagusi. Bueno, bilditzagun orain, atzo Donostian bazen beste proba bat eta garai batean entzute handia gaur egon, dizira pikin bat galduta dabil nazioarteko krosa, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba, antolatzaileek ebintzat ontzat eman dute, Donostiako nazioarteko krosaren 68. ekitaldian bizitakoa elite mailako lasterketa politak ikusi genituen, atzoko igande guzkitsua, lokatz askorik gabeko ibilbidean. Ramon Goikoetxea, Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea.
Oso pozitz, dena, egualdikia kin hasitaz, oso importantea dek, eta gero partizipazioa oso nahi izan dek, bai federatuetan txikik beti inoiz ez dute faliatzen, egualdikia txukuna dola behintzat, eta federatuak ere oso ondo esfuerzo handik egin deu, handik erakartzeko federatu aliketak egin, eta bueno, txukun oso pozik, eta gero elitekoak, ba, bueno, oike ordein duzkeo etorri teia. Erte horretia eta, bueno, oike etorria, lana ondo indute, borrokatu dute, oso pozik.
Emakumezkoen lasterketan, usteka berik ez, bi favoritoen arteko, erakustaldia, bi atleta keniarrak aizpak 17 urtekoak, azken esprinean, Diana Chepkemoi irabazi zuen, bigarren postuan, Sharon Chepkemoi, hirugarren Carolina Robles, korrekalari espainiarra. Euskaldunik onena, June Arbeo, 7. postuan, atleta durangararik gogorra egin zitzaion proba, June Arbeo.
Oso gogorra inate aizea bat ez ber lurre ezin zan ondo zapaldu, orduen harin korrikaiteko zaila zan, gero buelta baten bakarrik geratu naz, orduen, bueno, ne bastante sufritu dut, eta eskenien lokatzetan be gogorra iten da, baina behintzete ba, korrikaiteko derrez haue izaten iruditzen jaten iri.
Eta gizonezkoetan ustekabea, Santiago Katrofe atleta uruguaitarra irabazle azkeneko metrotako erasori amaier arte utxita. Kiprotitz ugandarra 2 segundora, zelkatu zen eta Dinku Mana 3. denbora berean. Lehenengo euskal atleta Joseba Diaz, 18. postuan, azkoitiarrak sufritu zuela zantzuen.
Bai, korrozien normalin beti sufritzea, lehorra egon, bustitxe egon. Hemen askotan lokatzakin gexu sufurtzea, baina gaur oso azkar jungea ziati. Nola lehorra zagon, ba azkar jungea, eta orduan horreke sufriu dugu, bai. Nibel askoko jendia otea, eta hoxekin hor burruken otea aziraben bare, erra da, guretzako nahiz da, bakigun konsiente geha, ez dakedu dula behaxen nibela, eta behaxek ontsa temporada azten daudela, guia, llevamos un poco más de rodaje, eta orduan horretik. Errezuzetea behasekin korrekaitia kilometro batzuk bare.
Euskadiko kros ligan urrengo lasterketa, igan donetan izango da Gasteizen Amazuria krosa.
Aizkoraren tartean segitzen dugula esan barko dugu, Jon Altuna Errekiroletan Gipuzkoako txapelketa eta gainera urrezko aizkolarien kopa ditugu aipagai.
Nerea Arruti, nagusitu zen Nerea, Jurdanetan aian, Gipuzkoako aizkolari txapelketaren emakumezkoen finalean. 3. aldiz, jarraian, jantzidu urnietarrek txapela. 10 minutu eta 28.18 denbora egin zuen. Ia 2 minutu atera zizkion Oiana Fernandez de Barrenari. 3. irati astondoa selgatu zen eta 4. Malen Barrenetxea, Nerea Arruti.
3. txapela eskuratzea, ba, jo, pues kreston ilusio intzian. Igual Euskadiko txapelketagin konparauta ez nitzan jun urduri, bastante lasai jun nitzan, ez dakite igandea txaldea zelako, edo ez dakite etzian horrek oso ondoin. Orduan, sentsazio oso arrarokin gehatu nintzen, lanak azkenen initun, baino ez nintzen sentsazio oso onokin gehatu.
Eta gizonezkoetan urrezko aizkolarien kopako kanporak eta jokatu zen Leitzan, Jesus Mari Mujikak, Etxomin, Amondarainek eta Eneko Saralegik egin dute aurrera. Amondarainek markatu zuen denborarik onena, Amondarain bera eta Saralegi entzungo ditugu.
Bueno, erdi purdie, zindako lanak inozioa guztua ez, pixkat presakata desastrei samarraitu nez, baina bueno, denboiko benain da aurrea sartuta guztua izan azkenen gaurko helburua eta aldertatiba oso guztua.
Guztua haitu nahi zaizkoan bigarren txandan, aurrenekoan ez dut dena ematik izan dut, bigarrenean dena eman, eta izkoan guztua eurona ginitun, eta helburu lortuta, hurrengo fasera pasatzea lortu, asike guztua aurko lanakin.
Hurrengo kanporak eta igorren jokatuko da azaroaren 17an.
Motorraren munduan sartzeragoaz, astelena da, Aitor Urkola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, demoraldia bukatzetik gertu, azkenean falta den lasterketa hori ez da Valentzian egingo, Bartzelonan egingo da, baina horra iritsi aurretik Asiako irukoa bukatu da Malaysian. Eta GP motoetan kasik eskuetan dauka Jorge Martinek titulo ala alda.
Aitor. Bai, ala da, batez ere, ba, baina jak oparituta esango dugu komatxo hartan, larun bateko esprinean. Erori zelako baina ja, bigarren zijoala, ez zuen lasterketa amaitu, eta hor galdu zituen nik esango nuke geratzen zitzaizkion aukera apur. Matematikoki, bai, irabazi dezake baina jak oraindik munduko txapelketa, baina hortarako bi aste barru Martinek utsegite oso larriak egin beharko lituzke, eta ez dauka bat ere itxurari.
Ze aritu gara ikusten, eta kasik bosgarren eta seigarren egindearen nahikoa izango lukelako Martinek titulu eskuratzeko. Nolan egin, uste dut, gozatu galanta hartu zenutelatzu, ez dakit lasterketa osoa, baina itzuli batzuetan behintzat bai.
Bai, ikusgarria izan zen, eta gomendatzen diogu motoekiko afizio minimo bat duenari, ikusteko atzoko lehendabiziko bost itzuliak, horre aurtengo denboraldiko buruzburuko gogorrena eta kasi bakarra izan zuten, batak bestea aurreratu, atzera geratu berriz ere, bueno, ikusgarriak aurreneko atzuko bost itzuliak aurten aurreneko aldiz.
Askotan esan izan duzu, Martin, kalkuleitor ibili dela, izan du,
bai,
asteburu
bai,
honetan ere, hortik izan du?
Hori, ez izen hori baina jakzen, baina Martina ikendu dio orain, eta bost itzuli hoien artean esan zuen, bueno, ba, gaur baina jari utziko diogu, eta nik azken aldian bezala, ba, 20 punturekin aurrera egingo dut, eta aldea handituta asteburu hontan.
Bueno, azkeneko lasterketa Dornak promotore nagusiak Valentzian zeukan, baina Ricardo Tormo zirkuitoa badakigu, eta bueno, Valentzia guztia nola da bilen, Barcelonako proba hori jokatuko da egun berean. Egun
bai,
horretan bertan,
ezta? Bai, bi aste barru, baldintza igualetan, Losail Katarreko zirkuitoa ere aipatu da, baina esan dute estrategia aldetik eta diru aldetik ere merkeago ateratzen zela Barcelona eta Barcelonara doa zirkus guzia.
Bueno, estatistikari eta datu bati eman behar diogun xehetasuna eman aurretik, moto bia eta moto irua zerbait azpimarratzeko badaukago, tituluak erabakita daude, Ogurak moto bian, Alonso moto iruan, bai. Zurutu zaur da bil, ez dakit zerbait bai. Azpimarratu nahi duzu?
Bai, Ogura erori egintzen atzu eta podiuma oso arraroa izan zen moto bin, Bieti, Navarro, Izan Guevara, bueno, ez da bat ere ohikoa izaten podium hori. Eta moto iruan, ba, Zurutu za, nabarmendu behar dugu, atzo bai, puntuatu zuela, 14. Egin zuen, parrilan 25. Postutik atera ondoren, eta bi puntu eskuratu zituen. Zurutu zak, aurten orain arte, eta Barcelonan egin dezaken haren zain, 13 puntu lortu ditu. Bere hasierako helburua, rookie edo debutante onena izatea zela, esan zuen, temporada hasi aurretik, bueno, Angel Piqueras 8. Dago sailkapen nagusian, 117 punturekin, eta Zurutu za dago 23. 13 punturekin.
Bueno, zehaztasunik eskatzen du, azpimarratu beharrekoa da, datu bat, aritu gara aurreko egunetan esaten, Alonso moto irukuak 11. Lasterketa irabazi zuenean, honek orain arteko marka guztiak gutxi ditu, Valentino Rossik bere garaien jarritako marka berdindu egindu honek alegia, denboraldi berean 11 lasterketa lortu ditu.
Bai,
zerbait esan behar dugu.
Bai, nabardura egin behar dago.
Datu potoloagoak ere badaude, ez da?
Akatsa aitortu ere baiz, bueno, esan da esan aritu dira, kazetari batez ere espainiarrak berdindu eta gainditu zuela Alonsok bere garaian Valentino Rossi jarritako marka, alegia 11 garaipen, baina azten zitzaien esatea zirela 11 garaipen kategoria txikienean.
Txikietan.
87 lortu zituen Valentino Rossik 11 garaipen horiek, 125 cm kubikotan garai hartan eta bueno, Alonsok egin du harrapatu eta pasa, 13 lasterketa irabazi ditu aurten eta irabazi dezake oraindik. Bartzelonako 14 lirateke eta orduan bai hausiko luke benetan marka Markezek jarri zuena 2014an.
Zenbat ditu Markezek?
13 garaipen zituen.
13 marka hori da beraz, zilindrada guztiak kontuan hartuta zein da marka?
13 garaipen Markezek 2014an. Gero daude 12rekin Mike Duhan 87an eta Markez bera 2019an eta gero 11rekin esan ditugunak Valentino Rossi eta baita Giacomo Agostini handia ere 1972an.
Beraz, moto iruan, Alonso, Bartzelonako probori irabazizkero, hilaren 17an.
Orduan bai.
14 izango lituzke, eta orduan, historiako marka bera handiena, bera nagusi. Hemen espero zaitugu probori jokatu eta gero eskarek esko gaitor.
Ez horregati, Josemari.
Bueno, bukatu horretik kopako bi partida ditugu bihar futbolean, gizonezkoetan Osasunak, Xabier Murua eta emakumezkoetan Eibarrek.
Osasunak bihar Txiklana izango du itzordua, gaurko lan saioan, taxoaren ez da Vicente Moreno entrenatzaile izan, ez da Ruben Garzia jokalari ere, biak Valentziako euren jaioterrietara joan dira, danak eragindako kaltea direla eta 22 jokalari daude zerrendan, bigarren taldeko bi, Osanbela eta Espejo, eta kanpoa geratu dira lehen taldeko Torro, Aimar, Areso, aipatu Ruben Garzia eta Katena bihar partidua arratsaldeko 7etan. Eta bihar kopako lehiaketari helduko dion bestea, Eibar da, Jerai Martinen taldeak Loroñon izango du partidua arratsaldeko 7:30.
Astelenak batzuk ez dituzte nahi izaten, baina herrikirolean oso gogokoa dute. Begira, esate baterako Zamudion eta Aian, gaur gogoko 9etatik aurrera, bertan izan dituzten idiprobetan azkeneko ekitaldia izango dute. Zamudiokoak pisu librekoak dira, kintopekoak dira, bien bitartean Aiakoak. Iluntzeko kirol tartean, 8:00 gutxi aldera itzuliko gara, gero arte.